Do nového roku si někdy dáváme složitá předsevzetí, jako třeba lépe rozumět výtvarnému umění. Teorie a dějiny umění se dají nabiflovat, ale jak rozeznat kýč? O kýči ve výtvarném umění bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi výtvarná publicistka Michaela Vrchotová. Dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne.
A teoretik umění a publicista Matěj Forejt.
Dobré odpoledne.
A možná bychom si nejdříve měli říct, co pro vás znamená umění. Jaká je definice umění, Matěj? Abychom se potom podívali na to, co to je kýč.
Já myslím, že tohle je teda hodně složitá a hodně široká otázka, která může mít i spoustu různých odpovědí, ať se na to díváme i třeba z různých odborných pohledů. Já bych se možná pokusil rovnou utéct k trochu snažší otázce, a to je to, co já považuji za dobré umění, což jsou pro mě nějaké artefakty, které nás zvou k prožívání emocí, ale i k nějakému přemýšlení a které nám otevírají nový pohled na realitu, případně nás přinášejí do nějaké své vlastní reality, a to jakýmkoliv způsobem. Může to být různými médii, skrze sochu, video, hyperrealistickou malbu, ale vlastně nám otevírají dveře jakoby někam jinam. A co je, myslím, u umění jako takového důležité, jsou to zkrátka předměty, které z pohledu nějakého praktického života vlastně nemají smysl, nemají účel. Prostě umění je tady od toho, aby nás právě přinášelo do nějaké reality někde jinde, do nějaké transcendence, a to je jejich účel. A myslím, že jako bytostně patří umění v tomhle ohledu k tomu, co dělá člověka člověkem, a že náš život není jenom o těch prakticky orientovaných předmětech.
Mám takový pocit, že jste teď právě úplně vyloučil užitý design ze světa umění.
No tak ono i z pohledu nějaké kurátorské nebo kunzhistorické je to s tím zařazením užitého umění vždycky těžké. Je to právě velká otázka, jak užité umění do kontextu toho takzvaně vysokého nebo krásného umění zařadit i třeba v muzeích. A je to i proto nějakým historickým vývojem dané, že máme třeba oddělená muzea užitého umění a designu.
Dobře, tak tohle to byla definice dobrého umění Matěj Forejta, Michaela Vrchotová.
Já bych to asi neřekla lépe, jenom přemýšlím ještě nad tím užitým uměním a také architekturou, protože třeba já je považuji také za umění a na katedře dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se to takto vyučuje vlastně. Architektura, design patří mezi umění, ale samozřejmě my se tam potom bavíme i o nějakém řemeslném zpracování, schopnosti řemeslného zpracování, ale na základě uměleckého návrhu vlastně.
Výborně, tak máme, řekněme, jednu z možných definic dobrého umění. A kde tedy stojí kýč, Michaelo?
No, otázkou je, zda vůbec lze kýč ještě považovat za umění, zda jej s uměním vůbec spojovat. Například podle rakouského spisovatele, představitele literární moderny Hermana Brocha, kýč rozhodně není formou špatného umění, ale tvoří svůj vlastní uzavřený systém, který jako cizí těleso je vložen do systému umění, anebo chcete-li, vyskytuje se úplně vedle něj. Podle filozofa a estetika Tomáše Kulky kýč zase zobrazuje témata, která jsou všeobecně považována za krásná, nebo která mají silný emocionální náboj a zároveň musí být okamžitě identifikovatelná. S tím je také spojené zjednodušení za, řekla bych, hranice banality, a to je, myslím, ten základní moment, který kýč od umění odlišuje. Kýč je prostě banální, hloupý a zároveň má silně působit na emoce.
Matěj, kýč je banální, hloupý, ale zároveň pro mnoho je krásný.
No, ono to možná souvisí i s tím, co už tady zaznělo od Michaely. Já tady musím zavzpomínat na svá studentská léta, kdy jsem byl i studentem Tomáše Kulky, takže jsem možná do nějaké míry formovaný právě tímhle svým pedagogem, a určitě je pro mě vnímání kýče založeno na termínech, jako je sentiment, jako jsou nějaké přehnané působení na city a emoce, ale je tam vždycky určitě citelná nějaká podlézavost, neautenticita, a to si myslím, že je pro mě to důležité slovo, to, že Keach nás jakoby nějakým způsobem neautenticky oslovuje, to jeho působení na city je nějaké takové jakoby někde jako jiné, než to, o čem jsem tady mluvil, že nás umění má přenést někam do nějaké prostě jiné reality. O to se Keach nesnaží, Keach nás vlastně ponechává v té naší realitě a v ní na nás útočí nějakými poměrně průhlednými způsoby a ne, že by ty naše emoce nějakým způsobem rozvíjel, ale vlastně vyvolává nějaké poměrně jednoduché reakce.
Michale, ale co když to není tak průhledné na první pohled? Co když váháte?
Já si myslím, že je těžké občas rozeznat dobré a špatné umění, ale ten Keach, tak jak jsme ho teď s Matějem definovali, tak si myslím, že je rozpoznatelný docela rychle. A ještě bych k tomu řekla, že tam vidím docela nebezpečí právě v té manipulaci, kterou na nás Keach útočí právě skrze emoce a banalizování. Není náhodou, že Keach ve své čisté podobě najdeme na propagandistických plakátech a nejen na vizuálních zpracováních těch nejhorších totalitních režimů spojených například s nacismem, či v našem prostředí později například se socialismem v 50. letech, že takové ty angažované tehdejší plakáty byly prostě Keachem, protože byly zjednodušené, byly banální a útočily na emoce.
No, ale Matěj, i Keach, anebo řekněme ta manipulativní část toho Keacha může být zabalená do velmi, řekněme, chytrého obalu.
Může to tak být, ale já se asi přidávám, že nemám pocit, že bych nějakému jakoby primitivnímu Keachi úplně snadno podléhal, a nejenom díky tomu, že mi třeba Tomáš Kolka vysvětlil, jak ho poznat, ale že prostě tam je i ten emocionální prožitek nějaký jiný. Ale zároveň je potřeba tady zase připomenout, že nějakou hru na pomezí vysokého a nízkého nebo na pomezí umění a Keache můžeme připouštět minimálně od nástupu postmoderny a bez váhání můžeme nacházet v současném umění i kvalitní projekty, které si nějakým způsobem zahrávají s něčím, co je typické pro Keach. A já bych tady zmínil třeba, myslím si, velmi povedený švýcarský pavilon, tedy už loňského benátského bienále, který využíval velmi silně prvky typické pro Keach, ale už v nějaké komplikovanějším myšlenkovém konceptu, který divákům předkládal velmi, myslím, vtipným způsobem otázku, jak mají vlastně vypadat do nějaké míry nacionalistické reprezentace států na poli mezinárodního uměleckého bienále. A to je třeba jakoby zase moment, kdy se setkáváme s nějakými prvky Keache, ale vlastně už v jiném kontextu, a je to něco, co známe, jak už jsem říkal, minimálně od nástupu postmoderny.
Michalo?
Jenom potvrzuju, co říká Matěj, a chci dodat, že to ale byla kritická práce vlastně,
ano,
s Keachem.
Určitě. Jo, to je důležité, kritická práce, a tu kritickou práci s Keachem využívala i k nějaké institucionální kritice.
Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
V dnešním Akcentu se věnujeme Keachi ve výtvarném umění, a když už Matěj Fory tak trošku naznačil určitý historický exkurs, tak je nějaký okamžik, od kterého si můžeme říci, ano, tady ve výtvarném umění začal fungovat Keach?
Je to určitě období nástupu průmyslové výroby, výroby nějakých snadno reprodukovatelných artefaktů, které se tváří jako umělecké dílo, ale jsou třeba vyráběny sériově. To je určitě moment nějakého velmi jako rapidního vstupu Keache do běžného života masové společnosti.
Dobře, ale to znamená, že v období antiky třeba žádný Keach nenajdeme?
Asi si myslím, že tam jde i o nějaké už jako jiné zase vnímání nebo jiné kategorie, jiný způsob, jakým se dobový člověk na umění díval. Tady je, myslím, dobré připomenout i to, že my starší umění nebo staré umění vnímáme z nějakých pozic dnešního diváka, ale pokud se podíváme třeba na středověké umění, tak ono ve své době sloužilo úplně jinému účelu. Dobový divák se na něj díval úplně jiným způsobem, z úplně jiných pozic. Takže nějakým způsobem hodnotit z té dnešní pozice staré umění je, myslím, velmi komplikované. Úplně bych to nedělal. A pokud tady mluvím o době nějaké masové produkce, tak to je právě ta doba, kdy nastupuje vlastně moderní způsob života tak, jak ho i dnes žijeme. A myslím si, že i proto je vlastně snazší od téhle doby kýč nějakým způsobem identifikovat.
Michaela Vrchotová vnímá nějaké, řekněme, období, které kýči vyloženě přálo?
Tak napadají mě asi jako všechny takové ty náboženské multiplikované obrázky, poutní obrázky, které vlastně sice byly určeny ke kontemplaci, ale splňovaly to, co jsme si před chvílí řekli. To sdělení bylo velmi zjednodušené, útočilo na emoce a to zpracování bývalo také dost banální.
A co vlastně 60. a 70. leta, kdy najednou vlastně je to taková, řekněme, určitá erupce barevnosti, která ke kýči vlastně také docela patří.
No já myslím, že to je už v nějaké pozdní fázi té poválečné moderny doba, kdy se blížíme už k té hře s tím kýčem i v tom vysokém umění. Můžeme tady zmínit umělce, jako byli Andy Warhol nebo Roy Lichtenstein, kteří zatahovali vlastně tu masovou banální vizuální produkci do vysokého umění, nějakým způsobem se pohybovali na téhle hranici mezi těmi dvěma světy. Takže si myslím, že to není tak, že by barevné umění ze 70. let bylo nějakým způsobem kýčovité, ale je to spíš
to
doba, kdy
neřekl.
Si právě to vysoké umění začíná, jak už tady zaznělo, kriticky hrát s tím, co to je vlastně kýč.
Michalo, pokud ale někdo se chce kriticky vztáhnout ke kýči, tak ale to znamená, že bude určitým arbitrem. A kdo si může nárokovat to být arbitrem toho, co je dobré a co je naopak kýč?
Já si myslím, že zdravá společnost by měla být soustavně vedena ke kritickému uvažování, bezpečná společnost. Pak si myslím, že kýče rozpoznáme i bez umělecko-historického výkladu. Mimochodem všichni víme, že velká část umělců a umělkyň svá díla vykládá jen velmi neochotně. Prostě to sdělení tam je. Už v tom díle samotném. A také si myslím, že ke čtení uměleckého díla nutně nepotřebujeme výklad historiků a teoretiků umění právě z toho důvodu, který jsem řekla před chvílí. Tedy, abych to shrnula, pokud jsme od základní školy, to není věcí vysokých škol, vychovávání ke kritickému myšlení, tak bychom měli rozpoznat, že někdo nebo něco na nás manipulativně útočí přes emoce anebo přes banální informaci. A to se dostáváme k těm totalitářským systémům.
Matěj, ale zrovna výchova ke kritickému myšlení není úplně silnou stránkou českého školství.
No, to možná není. Já si myslím, že v tomhle ohledu by mohla třeba dobrou roli hrát i výtvarná výchova, která, myslím si, že v pojetí některých pedagogů tak opravdu i jako se snaží tuhle roli hrát, že výtvarka nemusí být jenom o tom dělat frotáž listů, když je podzim, ale že vlastně může být i nějakým exkurzem do toho, jak se dívat na obrazy. Já když jsem třeba přišel někdy na nějaké školy a měl jsem třeba nějaké workshopy o tom, jak se dívat, tak to bylo jako poprvé, kdy se ti mladí lidé tam vlastně bavili o tom, jak se jako díváme na nějaké třeba i fotografie, které nás obklopují. Žijeme ve světě, který je plný obrazů a přitom nás nikdo neučí, jak se na ně dívat. Já si ale myslím, že u toho odlišení umění a kýče je velmi důležitý právě i ten pojem nějaké originality nebo jakoby nějaká jedinečnost, autenticita. A myslím si, že tady je dobré právě i tyhle fenomény si uvědomovat třeba v tom smyslu, že jsou to zkrátka hodnoty, které jsou důležité třeba při sbírání umění. A pokud s nějakým způsobem vidíme i v poslední době s rozvojem třeba online aukcí, nějaký zvyšující se zájem o investice do umění, tak ale pak může samozřejmě hrozit i to, že budeme investovat do kýče namísto do umění a taková investice pak nebude úplně rozumnou investicí, protože investovat do něčeho, co nás sice na první pohled někde v internetové aukci zasáhne, podráždí to nějaké ty jednoduché emoce, je možná fajn, ale pokud takové dílo vzniklo jako nějaká nepřiznaná imitace jiného díla, pokud je to dílo, které není originální, není autentické, tak zkrátka do takového díla investovat není úplně rozumný nápad, protože ta jeho hodnota neporoste nebo není to ta komodita, která by mohla vlastně i nějakým způsobem zhodnocovat tu investici.
Akcent. Na Vltavě posloucháte pořad Akcent, mluvíme o kýči v umění, a to ve výtvarném umění. Ve studiu jsou s námi výtvarná publicistka Michaela Varchotová a teoretik umění a publicista Matěj Forejt. Michaelo, Matěj tady naznačil vlastně v té poslední části spojení kýče a výtvarného provozu. Je to, řekněme, v dnešní době i díky mnohým marketingovým tahům umělkyň a umělců občas na sociálních sítích větší téma, než to bylo dříve?
To určitě ano. Takovým velkým marketingovým tahem podle mě byly motýly v poslední době na obchodním domě Máj, Davida Černého tedy, což si myslím, že je vynikající reklamní poutač, který je skvěle zvládnutý po stránce formální, ale mám tam otázku, jestli je to umění, a neřekla bych, že je to kýč, jenom je to prostě reklamní poutač, který zcela vyhovuje obsahu toho obchodního domu dnes.
Chápu to tedy správně, že je potřeba rozlišovat mezi, řekněme, nepovedeným uměním a kýčem?
No určitě ano, protože nepovedené umění není o nějaké vypočítavosti nebo podlézavosti. Já myslím, že nemůžeme po nikom na světě chtít, aby se mu všechno povedlo, a stejně tak ani po výtvarném umělci nebo umělkyni nemůžeme chtít, aby každé jejich dílo bylo mimořádné. Prostě tvorba je i o nějakém zkoušení, o tom, že se něco povede a něco třeba tolik ne. Takže odsuzovat potom právě třeba nějaké neúplně nejsilnější dílo, které je prostě součástí nějaké tvůrčí cesty, hned jako kýč a nálepkovat tímhle způsobem, si nemyslím, že je úplně dobrý nápad, protože takové dílo nemusí být nějakým vypočítavým, vypočítavou snahou podlézat divákovi, ale zkrátka se třeba nemuselo jenom zadařit.
Michalo, ale v dnešní době, kdy opravdu spoustu lidí se pouští do sběratelství a snaží se sbírat výtvarné umění, ale neprošlo si zřejmě nějakou, řekněme, teorii dějinami umění, a také mám pocit, že když nezačnou sbírat teď, takže jim ujede vlak, takový ten FOMO efekt, tak jak ale se bránit tomu, aby člověk neudělal investici do kýče?
Tak myslím si, že na scéně je spoustu dobrých odborníků, kteří jsou schopni poradit a kteří dokážou toho, kdo chce sbírat, chápat jako partnera a budovat sbírku pro něj, aniž by se tam vyskytl jakýkoliv kýč. A ještě jsem jenom chtěla navázat na to, o čem jsme mluvili před chvílí. Musíme si taky uvědomit, že když chodíme do galerií a muzeí historického umění, že vidíme absolutní špičku. A to, co zažíváme dnes, že prostě je špičkové umění na vrcholu té pyramidy, ale pod tím je vlastně spousta průměrného a možná podprůměrného umění, které ještě není kýčem. Takže to byla zcela běžná záležitost i v historii, akorát, že my už to máme vyfiltrované na to nejlepší.
Matěj, může se ale také stát, že samotná díla kýčovitá nejsou, ale výstava ano?
To se určitě stát může.
Jak se to může stát?
Je to zkrátka tím, že se třeba kurátor rozhodne tím konceptem výstavy podlézat publiku. A já myslím, že máme minimálně dva docela dobré příklady v poslední době i v produkci Národní galerie Praha. Za mě by to byla výstava s názvem V kroužcích dýmu, která velmi jako banálním způsobem romantizovala kouření, dokonce i jako kouření jiných látek než tabáku, úplně přehlížela nějaké jako sociální kontexty kuřáctví a připadalo mi, že vlastně ta výstava velmi jako banalizovala díla, která obsahovala, která patřila z části opravdu jako k prvotřídním příkladům modernistického umění. No a pak musím říct, že to byla výstava na led, která měla nějakým způsobem asi jako marketingově přiživit na hokejovém mistrovství a že ta byť na fotkách vypadala, že měla docela povedený výstavní design, tak ale ten koncept té výstavy byl tak podlézavý a tak banální, že mě úplně odradil na tu výstavu vůbec zajít, což musím říct, že v šíři produkce Národní galerie se opravdu nestává často. Ale musím říct, že s Muchou souvisí i za mě asi úplně vrchol toho výstavního kýče, což byla výstava Emotion v jízdárně Pražského hradu, která podporovala jinou výstavu skutečně děl Alfonse Muchy, kterou tehdy v roce 2022 vystavovala nadace Richarda Fuchsy, který tu sbírku odkoupil od Ivana Lendla. A tahle ta výstava Emotion, o které tady mluvím, byla vlastně takovou přehlídkou úplně banálně rozhýbaných obrazů a plakátů Alfonse Muchy. Dělala to navíc v poměrně špatném technickém provedení, bez uvedení autorů těch animací a ta výstava opravdu cílila jen na nějaký prvoplánový údiv a bohužel na publikum, které není zvyklé navštěvovat výstavy, které dost možná jakoby nemá srovnání s uměním, které by dokázalo ho opravdu jakoby nějak silněji zasáhnout. A tím pádem tahle výstava prodávala nejenom jako kýčovitý zážitek, který se přiživoval na díle Alfonse Muchy, ale prodávala i jako technicky špatně provedený kýč a přesto nějaký úspěch měla. Takže možná se tady vracíme i k tomu, že by bylo dobré možná se i učit to, jak se dívat na svět a jak se dívat vlastně na obrazy, které nás obklopují, abychom tak snadno nepodléhali podobným marketingovým hříčkám.
Michalo, pokud bychom se měli vrátit úplně na začátek, tak je potřeba zatracovat kýč? Není to vlastně nakonec tak, že si najdeme v tom takovou tu guilty pleasure a že se za to nemusíme bičovat?
No určitě se nemusíme bičovat, ale je fajn rozpoznat, kdy jsme manipulováni. Já se pořád vracím k tomu, co jsem řekla, kdy nezacházíme s uměním a tuhle schopnost nemusí mít nutně historik umění ani umělec. Může to mít kdokoliv.
Matěj, já potřebuje umění kýč?
Já myslím, že umění nepotřebuje kýč. Kýč ale možná potřebuje umění, protože bez umění by kýč neměl co imitovat, nebo neměl by se k čemu vztahovat a co vlastně za co se lacině vydávat.
A mně přijde zajímavá otázka, kdo potřebuje kýč. No, myslím si, že třeba kýč je důležitou součástí propagandy, jak jsem řekla, je důležitou součástí reklamy. Přes kýč oslovujeme širokou masu a ovlivňujeme ji. Takže určitě jsou tu skupiny nebo jednotlivci, kteří kýč potřebují.
Jak už se tak často v Akcentu stává, tak od nějakého tématu jsme se opět dostali k vzdělávání, takže vám oběma děkujeme, že jsme nabídli další pohled na to, jak by se kritické myšlení v oblasti výtvarného umění mělo na školách učit. Dnešní pořad Akcent jsme věnovali kýči ve výtvarném umění. Ve studiu s námi byly výtvarná publicistka Michaela Vrchotová, děkujeme.
Také děkuju a hezký zbytek dne.
A teoretik umění a publicista Matěj Forejt.
Děkuju za pozvání a nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.